สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา C1311กฎหมายแพ่ง3ครอบครัวมรดกของสาขาวิชานิติศาสตร์วันนี้จะนำเสนอเรื่องการเลิกจากการเป็นสามีภรรยาค่ะซึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะเราจะมาดูกันว่าการสมรสที่เป็นโมฆะนะคะกับการสมรสที่เป็นโมคิยะนี้แตกต่างกันอย่างไรรวมทั้งการสมรสที่สิ้นสุดลงด้วยความตายและการหย่าและต่อด้วยผลของการหย่าซึ่งประเด็นที่ได้กล่าวมานี้นะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับชื่อวิชานี้ค่ะซึ่งท่านวิทยากรที่จะมาบรรยายให้เราได้ฟังนะคะท่านคือรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะบรรยายค่ะ
ครับสาระที่จะคุยกันวันนี้คงเป็นเรื่องของการเลิกจากการเป็นสามีภริยาเนี่ยนะครับนั้นในทางกฎหมายนั้นเราทราบอยู่แล้วว่าการเป็นสามีภริยานั้นที่จะชอบด้วยกฎหมายก็คือต้องจดทะเบียนสมรสนะครับทีนี้การจดทะเบียนสมรสเนี่ยหรือว่าการสมรสมันก็จะมีปัญหานะครับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าบางกรณีเนี่ยกฎหมายถือว่าการสมรสนั้นตกเป็นโมฆะหรือบางกรณีนั้นกฎหมายกำหนดว่าการสมรสนั้นเป็นโมคิยะดังนั้นการเลิกจากการเป็นสามีภรรยาจึงต้องมาดูในเรื่องของการสมรสที่เป็นโมฆะหรือว่าการสมรสที่เป็นโมคิยะก่อนว่ามีกรณีไหนบ้างและผลทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับและเราจึงจะไปดูกรณีที่การสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายมันจะสิ้นสุดลงด้วยกรณีไหนบ้างและความสัมพันธ์นะครับในส่วนของทรัพย์สินระหว่างกันต่างๆเหล่านั้นนะครับในเรื่องของการสิ้นสุดการสมรสต่างๆเหล่านั้นจะมีผลอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดด้วยความตายหรือว่าการหย่าก็ตามนะครับในการหย่าก็จะมีทั้งสองกรณีทั้งโดยความยินยอมกับหย่าโดยฟ้องศาลเนี่ยนะครับส่วนแรกคงต้องมาดูนะครับว่าการสมรสที่เป็นโมฆะนะครับการสมรสที่เป็นโมฆะนั้นถ้าดูสภาพของการสมรสนั้นเนี่ยในตัวของมันเองนั้นมันค่อนข้างที่จะบอกลำบากนะครับว่ามันจะมีผลอยู่หรือไม่นะครับเพียงแต่ว่าการสมรสที่เป็นโมฆะนั้นเนี่ยการกล่าวอ้างนะครับก็คือสามารถที่จะกล่าวอ้างได้บางกรณีนะครับเช่นกรณีที่สมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่หรือที่เรียกว่าสมรสซ้อนเนี่ยมันสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการสมรสที่เป็นโมฆะตรงนั้นได้ก็คือการกล่าวอ้างเอาความเป็นโมฆะตรงนั้นได้เลยแต่กรณีที่เป็นโมฆะด้วยเหตุอื่นเนี่ยนะครับรวมทั้งการสมรสซ้อนตรงนี้ด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะร้องขอต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะนั่นหมายความว่าโดยหลักแล้วเนี่ยจะต้องยืนยันว่าให้ศาลเป็นคนบอกว่าการสมรสนี้เป็นโมฆะนะถึงจะสามารถเอาไปใช้หรือว่าไปอ้างกับคนอื่นได้นี่คือในเรื่องของการสมรสที่เป็นโมฆะนะครับทีนี้สาเหตุนะครับของการสมรสที่จะตกเป็นโมฆะเนี่ยมันมีกรณีไหนบ้างนะครับซึ่งกฎหมายก็คงจะดูในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับระหว่างบุคคลหรือว่าผลที่จะเกิดมาจากการสมรสต่างๆเหล่านั้นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งในกรณีแรกเนี่ยเขาบอกว่าการสมรสกับบุคคลนะครับคู่สมรสที่เป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถกรณีนี้เป็นสาเหตุนะฮะที่ทำให้การสมรสนั้นตกเป็นโมฆะนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือการสมรสกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงเนี่ยนะสายปู่ย่าตายายลงมาลูกหลานเหลนลื่อเนี่ยการสมรสในสายโลหิตโดยตรงเนี่ยกฎหมายก็ถือว่ามันจะทำให้พันธุกรรมเสียไปหรือไงทำนองนี้นะครับก็ทำให้การสมรสตรงนี้กฎหมายถือว่าตกเป็นโมฆะรวมทั้งการสมรสในระหว่างพี่น้องด้วยกันเองไม่ว่าจะเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามตรงนี้ก็จะมีเหตุที่ทำให้กฎหมายถือว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะนะครับกับกรณีที่3การสมรสโดยในขณะที่คู่สมรสนั้นเนี่ยมีคู่สมรสอยู่แล้วหรือที่เรียกว่าการสมรสซ้อนเนี่ยนะครับในการสมรสซ้อนเช่นก็คือไปมีสมมติว่าพูดง่ายๆไปมีภรรยาน้อยนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสด้วยนะครับอันนั้นกรณีที่มีภรรยาอยู่แล้วไปจดทะเบียนสมรสกับคนอื่นอีกตรงเนี้ยกฎหมายถือว่าเป็นการสมรสซ้อนนะครับซึ่งเป็นเหตุให้การสมรสนั้นตกเป็นโมฆะเช่นเดียวกันนะครับและกรณีสุดท้ายเหตุของการสมรสที่เป็นโมฆะนั่นก็คือชายหรือหญิงนั้นไม่ได้ยินยอมในการที่จะสมรสจะด้วยถูกบังคับด้วยกรณีใดก็ตามเนี่ยกฎหมายถือว่าการสมรสเนี่ยตกเป็นโมฆะนี่คือเหตุของการสมรสเป็นโมฆะก็ต้องมี4กรณีตรงนี้นะครับเพราะนั้นสมรสกันกับคนวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถนะครับสมรสกันญาติสมรสโดยที่มีคู่สมรสอยู่แล้วแล้วก็ชายหรือหญิงนั้นไม่ได้ยินยอมทีนี้พอการสมรสนี้เป็นโมฆะถามว่าแล้วจะทำยังไงกับการสมรสที่เป็นโมฆะตรงนี้ โดยหลักนั้นก็คือจะต้องร้องขอต่อศาลเนี่ยนะครับเพื่อให้ศาลพิพากษาว่าการสมรสทั้ง4กรณีเนี่ยที่แม้แต่กฎหมายเขียนเอาไว้แล้วนี่ก็ตามเนี่ยแต่ต้องให้ศาลเป็นคนบอกว่าเนี่ยการสมรสนี้เป็นโมฆะให้ศาลเป็นคนบอกจึงจะเอาไปใช้ในการที่จะยืนยันกับคนอื่นได้ยกเว้นกรณีที่เป็นการสมรสซ้อนหรือว่าสมรสในขณะที่มีคู่สมรสอยู่แล้วเนี่ยกรณีนี้สามารถที่จะให้ใช้สิทธิ์อีกกรณีหนึ่งก็คือสามารถกล่าวอ้างเองได้เลยสำหรับผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยสามารถที่จะกล่าวอ้างตรงนี้ได้กล่าวอ้างได้นั้นหมายถึงอะไรกล่าวอ้างได้นั้นก็คือกรณีที่การสมรสซ้อนเนี่ยเราจะเห็นหลักฐานที่มันปรากฏทางทะเบียนนะครับหลักฐานที่ปรากฏทางทะเบียนนั้นก็คือจดทะเบียนสมรสกันในกับนางกอนะครับวันที่3มกราคม2500นะครับแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกับนางขอนะครับจะเป็นวันที่เท่าไหร่10มกราคม2520นั้นตัวหลักฐานตรงนี้มันยืนยันชัดอยู่แล้วนั้นไอ้ตัวหลักเกณฑ์ในเรื่องของการสมรสซ้อนนี่กฎหมายถึงบอกว่าสามารถที่จะกล่าวอ้างได้เลยนะครับเอาหลักฐานนั้นมาดูก็เห็นแล้วนะครับว่าใครจดทะเบียนสมรสก่อนก็ดูตัวทะเบียนนั้นเป็นตัวหลักกฎหมายจึงยอมให้สามารถที่จะผู้มีส่วนได้เสียนั้นสามารถที่จะกล่าวอ้างได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่จะฟ้องก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การฟ้องนั้นเนี่ยผู้มีส่วนได้เสียในการที่จะฟ้องนะครับบุคคลที่จะสามารถกล่าวอ้างหรือฟ้องได้นั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นใครบ้างล่ะก็หนึ่งคู่สมรสนะครับสองบิดามารดาของคู่สมรสตรงนั้นหรือว่าผู้สืบสันดานของคู่สมรสนะครับในการที่จะฟ้องนะฮะหรือว่ากล่าวอ้างในส่วนกรณีที่ถ้าเป็นการกล่าวอ้างเนี่ยต้องคู่สมรสนั้นเป็นคนกล่าวอ้างนะครับทีนี้ถ้ากรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นในการที่จะฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ไม่มีคู่สมรสไม่มีบิดามารดาไม่มีผู้สืบสันดานจึงจะสามารถที่จะนำมาฟ้องนะครับต่อศาลนำมาร้องขอต่อศาลได้แต่ถ้ามีบุคคลดังกล่าวแล้วเขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยผู้มีส่วนได้เสียอื่นก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับในส่วนของการสมรสที่เป็นโมฆะทีนี้ในตัวเราบอกว่ามันจะเป็นโมฆะต่อเมื่อศาลได้พิพากษาให้การสมรสมันเป็นโมฆะแล้วผลของมันก็คือมันเสียเปล่ามาแต่แรกนั้นผลของการสมรสให้การสมรสเป็นที่เป็นโมฆะตรงนี้มันไม่มีผลทางกฎหมายนะครับมันไม่มีผลทางกฎหมายเพียงแต่ว่ามันรอเวลาว่าให้ศาลเนี่ยรอเวลาการกล่าวอ้างหรือว่ารอเวลาให้ศาลเนี่ยมาพิพากษาให้การสมรสมันเป็นโมฆะเท่านั้นเองนะครับอันนั้นผลของมันจึงเท่ากับไม่มีการสมรสต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นเสียเปล่ามาแต่แรกเหมือนกันนะครับอันนั้นตัวคำพิพากษาของศาลที่พิพากษาแล้วว่าการสมรสเป็นโมฆะเนี่ยนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้ศาลเนี่ยแจ้งไปยังนายทะเบียนเพื่อให้นายทะเบียนนั้นจดความเป็นโมฆะไว้ในทะเบียนด้วยเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะฮะทีนี้ไอ้ตัวสถานะในขณะที่สมมติว่าสมรสซ้อนไปนะครับมีสมรสกับนางกอแล้วก็มาสมรสกับนางขอในขณะที่มันซ้อนอยู่เนี่ยโดยที่ยังไม่มีการกล่าวอ้างหรือไม่มีการร้องขอต่อศาลให้ศาลพิพากษาเพื่อให้เพิกถอนการสมรสเนี่ยให้การสมรสเป็นโมฆะตรงเนี้ยสถานะตรงนั้นก็บอกว่ามันไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตรงเนี้ยไม่มีจะไปเป็นทรัพย์ส่วนสินส่วนตัวจะเป็นสินสมรสต่างๆเหล่านั้นกฎหมายบอกตรงนี้ไม่มีผลในการที่ไปผูกพันนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผลที่ไม่ผูกพันเนี่ยกฎหมายบอกไว้ว่าจะไม่กระทบต่อสิทธิของบุตรที่เกิดมาในขณะนั้นถือว่าเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายในขณะถ้าตราบใดศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้การสมรสเป็นโมฆะเนี่ยบุตรที่เกิดมาในระหว่างนั้นเนี่ยก็ถือเป็นบุตรที่ชอบโดยกฎหมายก็ไม่กระทบถึงสิทธิของเด็กและก็ไม่กระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ทำการโดยสุจริตด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับในเรื่องของการสมรสที่เป็นโมฆะนะครับนั่นคือเหตุหนึ่งนะครับทีนี้อีกกรณีหนึ่งก็คือการสมรสที่เป็นโมคิยะการสมรสที่เป็นโมคิยะเนี่ยจะต่างกับการสมรสที่เป็นโมฆะเพราะว่าการสมรสที่เป็นโมคิยะเนี่ยกฎหมายบอกว่าการสมรสนั้นเนี่ยสมบูรณ์นะครับภายใต้สิทธิ์ของบุคคลที่ได้ทำการสมรสตรงเนี้ยสามารถใช้สิทธิ์ในการที่จะร้องขอนะครับร้องขอต่อศาลให้พิพากษาให้เพิกถอนจะเห็นได้ว่าถ้อยคำนั้นใช้ต่างกันนะครับว่าในส่วนของโมฆะนั้นร้องขอต่อศาลให้ศาลพิพากษาให้การสมรสนั้นเป็นโมฆะเหมือนกับเป็นการยืนยันนะครับว่าการสมรสนั้นเป็นโมฆะแต่ส่วนการสมรสที่เป็นโมคิยะเนี่ยผลมันเนี่ยการสมรสมันเกิดภายใต้สิทธิ์ในการที่จะร้องขอต่อศาลเนี่ยให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสเพราะว่าการสมรสอาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดการข่มขู่อะไรต่างๆก็สุดแล้วแต่พิพากษาให้เพิกถอนการสมรสนั่นหมายความว่าการสมรสนั้นมันมีผลจึงพิพากษาให้เพิกถอน ซึ่งจะทำให้การสมรสที่มันมีผลที่มีเกิดขึ้นจากมูลเหตุของโมคคิยะเนี่ยมันสิ้นสุดลงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันจะต่างกับการสมรสที่เป็นโมกขะนะครับทีนี้เรามาดูเหตุว่าการสมรสที่เป็นโมคคิยะนี่มีอะไรบ้างตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้จากที่เราทราบแล้วนะครับว่าการสมรสนะครับกฎหมายกำหนดไว้ว่าในเรื่องของอายุเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า17ปีบริบูรณ์ทั้งชายและหญิงนะครับอันนั้นการสมรสที่เป็นโมคคิยะนั้นเนี่ยถ้าการสมรสนั้นโดยที่ชายหรือหญิงนั้นอายุไม่ถึง17ปีนะครับอายุไม่ถึง17ปีเนี่ยก็ทำให้การสมรสนั้นตกเป็นโมคคิยะหรือกรณีที่สมรสโดยสำคัญผิดสำคัญผิดนั้นก็ต้องมีผลถึงการที่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่คนนี้ก็จะไม่แต่งงานด้วยอะไรต่างก็สุดแล้วแต่หรือเหตุเพราะคนช่อฉนที่ถึงขนาดก็คือถ้าไม่มีการถูกหลอกนะครับก็จะไม่ทำการสมรสด้วยนะฮะทั้งนี้เว้นแต่บุคคลภายนอกเป็นผู้หลอกและคู่กรณีนั้นไม่รู้อันนี้ก็ไม่ถือว่าการสมรสนั้นถึงขนาดนะครับที่จะเป็นคนช่อฉนทำให้การสมรสนั้นตกเป็นโมคคิยะหรือถูกข่มขู่ก็ต้องเป็นภัยที่กลัวนะครับจนทำให้บุคคลนั้นเนี่ยยอมทำการสมรสได้ด้วยนะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ผู้เยาว์นะครับที่ทำการสมรสนั้นเนี่ยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ที่มีอำนาจในการที่ให้ความยินยอมในการสมรสตรงนั้นเพราะบุคคลถ้ายังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยถ้าจะสมรสอายุเกิน17ปีขึ้นมาตั้งแต่17ปีขึ้นมาก็จะได้รับความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เพราะนั้นใน5เหตุตรงนี้ที่จะมีผลทำให้การสมรสนั้นตกเป็นโมคคิยะอันนี้ผลของโมคคิยะนั้นก็คือนิติกรรมนั้นเนี่ยมันมีผลสมบูรณ์จนกว่าศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการสมรสจึงจะทำให้การสมรสนั้นสิ้นสุดลงนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้นะครับว่าเมื่อศาลพิพากษาแล้วนะครับถือว่าสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็สิ้นสุดลงเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับว่าการสมรสนั้นนะครับให้สิ้นการให้เพิกถอนการสมรสตรงนี้นะครับเมื่อคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนั่นก็ถือว่าการสมรสนั้นสิ้นสุดลงณเวลานั้นนะครับแต่ทั้งนี้เขาบอกว่าไม่เสื่อมสิทธิ์กับบุคคลภายนอกนะครับนั้นบุคคลภายนอกที่ได้มากระทำการอะไรต่างๆแล้วนั้นเนี่ยก็จะไม่กระทบถึงสิทธิ์ของบุคคลภายนั้นบุคคลนั้นนะครับเว้นแต่ว่าจะได้จดทะเบียนในการที่จะเพิกถอนตรงนี้แล้วนะครับจึงจะถือว่าบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับนั้นนี่คือเหตุนะครับแล้วก็สถานะของการสมรสที่เป็นโมคคิยะนะครับทีนี้การสมรสที่เป็นโมคคิยะเนี่ยนะครับว่าเขาบอกว่าสาเหตุในการที่จะทำให้การสมรสนั้นเนี่ยมันใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ศาลพิพากษาให้เพิกถอนตรงนี้มันจะมีระยะเวลานะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของความสำคัญผิดเนี่ยเขาบอกว่าต้องภายใน90วันนะครับนับแต่วันที่สมรสนะครับอันนั้นถ้าสมรสไปแล้ว90วันนั้นยังไม่มีการใช้สิทธิ์ในการเพิกตรงนี้ไม่สามารถที่จะร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการสมรสได้นะครับการข่มขู่ก็เช่นเดียวกันนะฮะช่วง1ปีนับแต่พ้นจากการข่มขู่หรือคนช่อฉนก็90วันนับแต่วันได้รู้ถึงคนช่อฉนตรงนั้นหรือไม่เกิน1ปีนับแต่มีการสมรสในการสมรสเนื่องจากว่ามันการสมรสมันเดินหน้าต่อไปมันมีความสัมพันธ์ในเรื่องทรัพย์สินอะไรระหว่างกันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจึงทำให้กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการที่ใช้สิทธิ์ในการเพิกถอนตรงนี้นะครับอันนั้นนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับนั้นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียนะครับก็สามารถที่จะร้องขอนะครับต่อศาลในกรณีทั้งในส่วนของผู้เยาว์นะครับหรือว่ากรณีที่ไม่ได้รับความยินยอมตรงนี้นะครับแต่กรณีสำคัญผิดเนี่ยก็ต้องเป็นตัวบุคคลนั้นเองคนช่อฉนก็ต้องเป็นตัวบุคคลนั้นเองข่มขู่ก็ต้องเป็นบุคคลนั้นเองนะครับทีนี้ในความสัมพันธ์นะครับในความสัมพันธ์นั้นถ้าในเรื่องส่วนตัวนั้นก็คือบุตรนะฮะที่เกิดขึ้นมาในขณะที่การสมรสยังมีอยู่นั้นก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเพิกถอนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับให้รวมถึงเด็กที่เกิดมานะครับหลัง310วันนับแต่มีคำพิพากษาตรงนั้นด้วยนะครับทรัพย์สินในเรื่องของทรัพย์สินก็ให้นำเอาในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินระหว่างการหย่าเนี่ยเอามาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกซึ่งกันและกันก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนนะครับนี่คือผลของการสมรสที่เป็นโมคคิยะนะครับที่ศาลได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนแล้วนะครับอันนั้นนั่นคือ2เหตุนะครับที่การสมรสที่เป็นโมคะกับโมคคิยะทีนี้กรณีกลับมาดูว่านอกจาก2เหตุตรงนั้นแล้วเนี่ยการสมรสถ้าจดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วการสมรสนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับก็จะมี2สาเหตุนะครับก็คือสิ้นสุดลงด้วยความตายกับการสิ้นสุดลงด้วยการหย่านะครับ นั้นความตายนั้นเนี่ยในทางกฎหมายแล้วกำหนดไว้ว่าความตายนั้นก็คือความตายโดยธรรมดานะครับไม่รวมการตายที่มีผลทางกฎหมายก็คือสาบสูญสาบสูญนั้นเนี่ยนะครับไม่ถือว่าทำให้การสมรสสิ้นสุดนะครับอันนี้นักศึกษาต้องจำเลยนะครับเป็นเพียงเหตุฟ้องหย่าหนึ่งในเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516เท่านั้นเองนะครับอันนั้นการตายจึงทำให้การสมรสนั้นสิ้นสุดแต่การตายนั้นต้องเป็นการตายเฉพาะกรณีที่ตายโดยสภาพของบุคคลสิ้นสุดลงไปเท่านั้นเองไม่รวมสาบสูญนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือการสิ้นสุดสมรสด้วยการหย่าการหย่าก็จะมี2กรณีคือหย่าด้วยความยินยอมกับต้องฟ้องหย่าถ้าเมื่อไหร่ตกลงกันเองยอมหย่าอันนั้นก็จบไปแต่ต้องไปทำดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องมีหนังสือนะครับหย่าพร้อมทั้งมีพยาน2คนลงลายมือชื่อรับรองแล้วก็ไปจดทะเบียนหย่าด้วยเนื่องจากว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นต้องมีแล้วก็จดทะเบียนหย่าก็ต้องมีการจดทะเบียนเช่นเดียวกันแต่ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ยินยอมนะครับก็ต้องไปหาเหตุในที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา1516ตรงนี้10กว่าเหตุตรงนี้นะฮะเป็นเหตุย่อยอะไรต่างๆอยู่นั้นเนี่ยถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา1516นั้นจึงจะสามารถฟ้องหย่าได้แต่ถ้าไม่มีเหตุในนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถฟ้องหย่าได้นะครับเหตุฟ้องหย่าตอนนั้นก็จะมีเช่นในเรื่องของเป็นชู้กันนะครับชายหรือหญิงเป็นชู้นะครับประพฤติชั่วร้ายแรงทำร้ายร่างกายทิ้งร้างสาบสูญสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ไปดูสาเหตุตรงนั้นนะครับถ้าเข้าเหตุหนึ่งเหตุใดก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะครับอันนั้นนี่คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับอันนั้นเมื่อหย่าจากกันแล้วนะครับหย่าจากกันแล้วเนี่ยผลของการหย่านั้นเป็นอย่างไรก็ต้องมาดูในเรื่องของทรัพย์สินก็แบ่งกันไปในเรื่องของสินส่วนตัวของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็แบ่งไปนะครับสินสมรสก็แบ่งกันครึ่งไปนี่ก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องของบุตรนั้นก็สิทธิหน้าที่ในการที่จะใช้สิทธิในการปกครองเด็กนั้นเป็นของใครบางกรณีที่ต้องมีค่าอุปการะเลี้ยงดูใครจะเป็นคนจ่ายรับผิดชอบในส่วนของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปนะครับหรือจะมีในเรื่องของค่าทดแทนบางกรณีที่กฎหมายกำหนดนะครับหรือว่าค่าเลี้ยงชีพต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะใช้สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นได้นะครับตามเหตุตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับอันนั้นในเรื่องของการเลิกจากการเป็นสามีภรรยาจึงมีทั้งกรณีที่การสมรสที่เป็นโมฆะการสมรสที่เป็นโมคิยะแล้วก็การสิ้นสุดการสมรสด้วยการตายด้วยการหย่านะครับเมื่อหย่าไปแล้วก็แบ่งทรัพย์สินกันไปเรื่องการบุตรใครจะดูแลเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดูนะครับค่าทดแทนค่าเลี้ยงชีพนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้คือภาพทั้งหมดนะครับของการเลิกจากการเป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันครับตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว
้นักศึกษาก็ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่เรื่องของการเลิกจากการเป็นสามีภรรยาจากท่านอาจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีแล้วนะคะรายการนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะสุภพรช่างเรือนกุลประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการกอลาพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ